Наистина в тези два вечера днес ние казахме много по тази тема, а именно за правата на жената и то особено за правата на жената в труда. Тъй като край като този празник е възникнал по този повод. Да, и жената като майка, жената като главна фигура в семейството. Помнах вчера, че се ще го повторя още веднъж. Казвам, добре дошли на Ян Николов и Искра Михайлова от Възраждане, водач на Лиски от нашата среща. Ще повторя още веднъж, което казах вчера на нашата конференция. Ние наистина очакваме жените да внесат разум както в света, така и в България. За да може край гащата и безумния военен конфликт и войната в Украина да види своя край, така и безумната политика в България, която продължава повече от 5 години, стигне до някакво разрешение, което в край гащата е на полза на народа и на бъдещето на нашата страна. Дано тези избори да дадат някакъв принос в тази посока и, както казах, разумността на политиците и особено на жените политици, да има в край кращата решаващ приход за това. Уважаеми гости, кандидати за народни представители, пред вас в залата са председателите на и заместни председателите на основни федерации, синдикати и съюзи на КНСБ, от бюджетния сектор, от частния сектор, от услугите, транспорт и така нататък, да не ги изберем всички, както и ръководството на конфедерацията, двамата вице-президенти, Даниела Алексиева и Тодор Капитанов и директора на нашия институт Любослав Ков, който вие познавате и не само ние го познавате, доста колеги към Кърграща. Обикновено се опитваме в рамките на час и половина да кажем какво общо искаме ние от вас и какво очакваме в рамките на 10 минути 15. И което ще направя аз, след което да чуем вашите послания, вашите виждания, вашите предложения, вашите приоритети. И след това да видим и в секторен, и в малко по-конкретен план въпроси от колегите, които ги вълнуват в конкретика. Разбира се, ние за пореден път актуализирахме нашия меморандум за пети път през последните 24 месеца. Може се така наложи конъюнктурата, политическата, както става ясно, но това е сам по себе си е в същия логика. Нещата. Аз добре да кажа, че гъцваме във Фейсбук нашите областни координатори и всички наши синдикални лидери, които са пожелали, имат възможност да се включат и да слушат в този дебат, дали да дискусия днес. Да, меморандума ни е със същата логика в социално-економически план. Ние там естествено фокусираме нашето внимание. Той даже малко засяга секторните политики. Основно всъщност се фокусира върху общата макроекономическа картина, която ние очакваме при допусканията, които правим за развитие на икономиката и на страната. Оттам бюджетната политика, която смятаме, че е възможна и належаща и наложителна, с естествено наложените в нея приоритети в икономически и в социален план. И по този начин си представяме, че може да подпомогнем процеса на формиране на както на приоритети в нашия парламент, така и на приоритети на изпълнителната власт и това в тази посока, която най-голямата организация без куртуазия и срам казвам, тъй като ние сме наистина най-голямата организация в България, няма по-голяма от КНСБ. При това организация, в която хората са много доброволни, всеки месец си плащат членския внос доброволно. И около 300 000 души точно го правят от последните 33 години, откакто КНСБ всъщност наследи Българските християнски съюзи на своя поживителен конгрес. Да припомням това, тъй като политиците често го забравят, че ние не говорим от името на някаква неправителствена организация, някаква си организация, говорим от името на най-голямата организация в България. И още веднъж ще кажа, няма политическа партия, няма ловно-рибарски съюз, НПС-та и всякакви други масови организации, говоря,
всички взети,
които да имат повече членове от нас. Всички тези дава, не мога да кажа Балка, защото всички дава са там, който е новен. То е една организация, няма повече от нашите си никаква мишава, т.е. това казвам, не такива, които някак се водят на хартия. А всичко го е възпът на другия всеки 4 години, да бъде, знаете. И официално ги доказваме те това, че ги има с ние протоколи, се вписа с нужда, там удостоверява, че ги има, че плаща членски нос и така нататък. Да, от името на тези работещи българи, 300 хиляди и от името на всички оттам на работещи българи, тъй като по силата на международната организация по труда, най-голямата представителна организация на работници има право да говори от името на всички работници и служители. От името на всички работещи българи, ние сме заложили ключови приоритети, които на бързо тя чинира. Първо, допусканията на макро ниво при около 162 милиарда отчетен брутен продукт по текущи цени за миналата година от финансите. И смятаме, че имаме малка ревизия нагоре, най-вероятно, както не толкова голяма, колкото бяха преди тези две години, но все пак ревизия нагоре. Нашите допускания са, че номиналният растеж на брутния продукт след 4 години, тъй като може за един първен мандат, като поглед напред ще расте номинално с 12, 13 до 15 милиарда на година. Отново казвам, може би по-малки ръстове 23-24 заради конъюнктурата и заради продължаващата война и очакваните прогнози, но след това смятаме, че се възстанови и наистина средногодишно между 12 и 15 милиарда се добавя брутния продукт в номинално изражение към числото, което имаме към момента. Това всъщност се оказвам, тъй като то дава при 40% при това фиксирани в закон, друг е после да трябва да ги има фиксирани в закон. Разпределение на брутния продукт през бюджета. Това дава някъде между 6-7 милиарда фискално пространство за допълнителни нови политики на година. При естествено възможността и стария бюджет да се оптимизира, т.е. лични разходи в момента да се оптимизират и личните приходи, програми и други условия да се максимизират. Но казваме програми и други условия, годишно ние изметаме, че поне 6-7 милиарда ще имат, с които трябва да се правят политики. В тази рамка ние сме вместили, разбира се, нашите социални виждания и искания основно. Разбирайте ръстовите на заплатите и реалната конвергенция на доходите, т.е. над инфлацията, това, което трябва да се случва, за да може да стигне в едни нива в края на мандата, около 67%, 68%, даже бихме искали, ако можем, през паритетна покупателна способност, средно европейско ниво на брутния продукт на глава от населението. Това е макро ниво като рамка. Разбира се, това зависи от начина, по който върви Европейския съюз и останалите държави членки, но нашите допускания и цели са в тази посока за една такава конвергенция, което би дало възможност в тези параметри, в тези милиарди, за които говоря, да бъдат вместени политика по доходите, която не е този нашия меморандум, но напред, а именно един ръст на реалните доходи, трябва да работна заплата, но разбирайте на заплатите всъщност, между 13 и 15% на година, номинално изражение при една, надяваме се, овладяваща се инфлация. Тази година сигурно няма да бъде много овладяна, но за напред под 10%, т.е. под едноцифрено число, да го кажем така. Което само по себе си дава реален ръст, но не чак толкова голям, колкото ни се искало, но според нас това са поносимите и възможни в рамките на тази макрорамка, която виждаме като реалистична, за политика по доходите, което пък прави, както може да видите, в 27 година тези ръстове и почти отчетената около 2000 лева заплата вече говоря към декември, от тя, ако трябва да изчистваме, ще бъде по-надолу, разбира се, като след да ви лечим за миналата година, хоризонт напред с тези ръстове около 300 в лева, разбира се, до тогава може и фермер да бъде хвърлен в Синеков. Но в лева стата ми ние все още. Тая посока и най-малко 50% от нея да бъде минималната, между 1500 и 1600 лева, се представяме, че 27 година, съвсем реалистично, тя би могла да достигне като нива. В същото време, при допускането за инфлацията, като споменахме за плата за издръжка, като ние мерим, знаете, и за едношено, и за на домакинство би трябвало да се движи с едни темпове и да бъде около 1900 лева в 2027 година. Но това казвам, допусканията, тук е числата са ясни, какви са, и стъпват и върху наличните прогнози на комисията, на Министерството на финансите и някои други анализатори, които ние сме опитали да интегрираме в нашата прогноза, в нашата рамка и допускания. Така че това е на макро ниво и разбира се, другия основен голям разход са социалните разходи, разходите за заплати. Тук виждаме възможността и необходимостта е безспорна, но възможността пенсиите растат с, разбира се, запазване на най-правилния подход, когато запазване по-скоро възстановяване, защото това беше скривено до сега, за съдъчни популистски подходи. И връщането към увеличението на сега година стаж, действителен стаж в теглото на пенсията от 1,35 до 1,55, естествено, дали ще стане 4 години, е друг въпрос, но това е за нас хоризонта и нивото, до което трябва да стигне и през него, да гоним коефициент на заместване. Ние искаме 65, разбира се, при това на личната пенсия, но за мандата няма да стане 65, не е постижимо, но поне 56-7, като коефициент на заместване, смятаме, че е постижимо. Това са тези разходи, които през така избягано през личната пенсия, значи около 15% ръст на пенсиите сега година. Това сме отметнали като числа и естествено допълнителни средства за здравеопазването около 1 милиард годишно от тегашните, за да можем да реализираме политиките, които там са ни нужни и които сме доложили, в това число и отрасловия колектив друг договор, а той те числа вече са стари, до година ще имаме нов отрасов колектив договор с нови числа, предполагам доктор Радославов, които ето чухме вчера, че не съм така изпълнени от едни други кандидати за депутати, но аз им информирам, че те вече са стари, че ние най-вероятно догонваме ги инфлацията с новото издание на колективния договор, което в края на тази година най-вероятно ще почне да обмислят и да договарят и няма да бъдат 1,500-2000, ще трябва да върват нагоре. Затова казвам, че този полумилиард е нужен на макро ниво, за да ще бъде всяка година да бъде по полумилиард или първите години малко по-малко, вторият по-нататък за мандата малко повече. Това е просто бюджетна политика, все пак това е една финалната картина, обща рамка, да покажем, тези политики са възможни и то без който някакво напрежение в рамките на бюджета, без да генерира някакъв допълнителен дефицит от досегашните натрупани виждания. И виждане и действия, как беше. При това всъщност движение, страната пенсия от 6,5 за миналата година би трябва да стигне малко над 1350 лева в 2027 година. Две думи за енергетиката, тъй като знам, че там имаме и благодаря за което проблемна битка и то е доста тежка, която продължаваме да водим и сме свършили, но поне сме ясни един на друг и сме искрени пред хората и последователни, което рядко политици всъщност са така, казвам, поне сме така, рядко се среща. Така че по-скоро като комплимент към вас, ние наистина сме готови да водим тази битка до край, за да можем да запазим бъдещата ни енергетиката максимално дълго, за да може тя в край гащата да гарантира енергийната независимост и сигурност на България, както и основата, при която нашата икономика продължава да бъде и да става все по-конкурентна. Като казах, това може би две думи и за нея. Много често се казва, че при тези бюджетни параметри, които казваме, то няма пари за развитие. Ами ние сме съгласни, защото имаме едни 50 милиарда, които стоят срещу нас за следващите 7 години от европейските средства. План за възстановяване, Generation като цяло, предвидените програми и така нататък. Които трябва пряко нещо да отидат за възстановяване и развитие. Те за това са консолидирани, а не да харчим бюджетните пари и данъци, които събираме. Затам, това е реалната полза и смисъл да сме в Европейския съюз. И сигурно и И други има, но ние като силно прагматични хора, обикновено опитаме да видим къде е сметката. И тази сметка в момента излиза, т.е. натрусваме деца, вика доста, да трябва да ги използваме качествено и не да липсва асфалта, ами да слагат всички пари, да трябва и да може да кажа, да видим кои сектори могат да дадат растеж на брутния продукт с една добавена стойност, която да гарантира добрите заплати. И трансформацията, разбира се, залявата и дигиталната, от която не може да избягаме, но непременно трябва да я правим с пари. Без пари тя няма как да стане. Или ако става, ще бъде силно болезнена и ние няма как да я приемем и да я допустим да се случи. Ами толкова, почти да вместих те 15 минути, си бях правил сам. Сега веднага давам вас думата. Това е те, Никол, Никой. Давам за първо, да дадам. Ако искаш да го отвам, защото...
Добре. Благодаря на тези няколко поканата, защото ние смятаме, че точно това е най-правилният начин да общуват политиците с работещите, изключително прозрачно, по най-представителния начин. Разбира се, по други форми, секторно. Използвам с възможността да честите празника на всички дни в залата и не само, че благодаря
на вас.
Благодарим. Това, което Възраждане, смятам, успя да покаже за краткото време, в което беше парламентарно представена политическа партия, в изключително динамична, променяща се и много сложна политическа ситуация, беше, че ние сме способни да водим диалог. Това, което много бързо показахме, както беше казано в изложението от ваша страна, е, че ние успяхме да покажем това, че можем да заставаме за думите, които сме изричали в годините назад във времето, когато сме нямали възможността все още да работим по това, което искаме да видим да се случва в България. От тук нататък ние смятаме, че сме поставили една добра основа за разговори, както с синдикатите, така с бизнеса, така с различни граждански групи, организации. И смятаме, че всъщност България се намира в едно такова положение, че ние без този диалог и то бърз, динамичен, навременен диалог по ключови въпроси, ние просто няма да можем да се справим. Ситуацията, в която е попаднала нашата държава, е такава, толкова сложна, че от тук нататък няма място за куртуазия, няма място и за празни политически обещания. Дълго време ние самите не сме в политица толкова много дълго, за да сме забравили какво е усещането да слушаш обещания, които бъдат забравени точно за един месец. В последното народно събрание, в 48-то народно събрание, ние бяхме свидетели на нещо, което беше тръгнало да се чува в тази посока. Когато става въпрос за енергетика, в предходната предизборна кампания, аз съм в Бъдещия регион, с това си позволявам да кажа тези думи и ще обясня защо давам този пример. Слушахме как всеки един заставаше и говореше пред едни огромни аудитории, включително пред вас синдикатите, как ние ще се борим за първо, второ, трето, нещо, което е важно за всеки един гражданин и работещ там, а за огромна част от хората, които говорят от трибуните, просто избиратели. Още с влизането в 48-то народно събрание, всички тези други бяха забравени и започна едно невероятно притакане на решенията по отношение на договаряне на план за възстановяване и устойчивост, което реално беше нещо, което беше заявявано от абсолютно всяка една политическа организация, включително и нашата. Тази разлика, че единствено нашата политическа организация още в първите две седмици народно събрание започна отвори този разлик. Истината е, че без подкрепа от синдикатите, от двата синдиката, ние може би нямаше да се справим да проведем този диалог, но заедно с тези позиции, които излизаха през различни организации, политически и неполитически, ние направихме нещо революционно, нещо, което би трябвало да ни дава надежда на всички, че е възможно да има обединение около кауза. Ние се намираме в твърде сложна друга ситуация, за да се мислим за нещо друго, по-голямо. Може би в един момент и до там ще стигнем. Според мен не сме стигнали там. С Стигнали сме обаче там, че можем да отвоюваме критични каузи. И това можем да го правим заедно. Това направихме ние по отношение на план за възстановяване на устойчивост. Това тук ще се позволя малко да опонирам на една теза, която беше казана, че ние в момента сме в изгодна позиция по отношение на Европейския съюз, правим сметката прагматично. Ако ние правихме сметката прагматично, нямаше да носим дългосрочни щети от някои решения, които вземаме съвместно българската държава с европейските институции. Едно от тези решения беше въпросният план за възстановяване и устойчивост, който от наименованието план за възстановяване и устойчивост от COVID в 56% от текстовете се занимава с българската енергетика и в частност с унищожаването на българската въглищна енергетика. Това нещо не ни се е разминало. Ние заедно сме направили някакви положителни крачки, които буквално бяха признати като огромни успехи, но ние с господин Николов миналата седмица бяхме в Европейската комисия и водихме разговори там на техен терен по отношение и на тези въпроси. И когато говорим кой колко полза има и какво има полза, трябва да кажем и по какъв начин ние сме възприемани като държава членка в въпросните институции и в начина на тяхната работа и бюрократична машина. Когато България е взела през най-представителния си орган Народното събрание едно решение, което е най-представителното, и България е парламентарна република, и всъщност решението на Народното събрание са законите, са нещо, което е най-висше решение в държавата. От Европейската комисия ние винаги можем да получим отговори. Предстои да видим какво отговор ще получим. Че те много-много не се интересуват от нашите вътрешно-политически неща. Има си документи, регламенти, точки, правила, които трябва да бъдат спазени. В тази връзка аз не знам колко полезно за България би било едно стабилно правителство, ако, например, то беше станало със състава на предходното народно събрание да бъде излучено правителство. Не съм сигурна. Защото там позициите по отношение на тези решения не мисля, че щяха да бъдат добри за България. По отношение на енергетиката. Сега в момента функционира едно служебно правителство, което не е контролирано от народно събрание, продължават да текат решения. Сега в ръцете на това правителство, служебно, назначавано, неизбирано, стои ангажимента по такъв начин да бъдат изписани тези текстове, че ние да можем да направим тази крачка, за която заедно с синдикатите се приборихме изобщо да започнем тези разговори. В тази връзка ние можем да кажем, преди да дам думата на господин Николов за конкретика по казаните в момента и цифри и посоки, ние можем да кажем едно. Те първа ни предстоят много трудни месеци. Много трудни години. Ние от Възраждане сме доказали, че можем да реагираме бързо, устойчиви сме, можем да отстояваме каузи, можем да стоим с изправен гръбнак, колкото и да е преди това. Независимо от кого и по какъв начин. И всъщност можем да се борим до победа. Заедно с вас, които сте представители на огромната част българското население, дори тези, които не са във вашите членства. Аз се случва това да съвсем най-нормалните неща, които всеки един човек иска, за да живее нормално и спокойно в нормална и спокойна държава. Ние не сме по-различни, ние искаме си. В общите си виждания това, което е изписано в меморандума и в предложенията, ние се запознахме с тях и преди да бъдем тук, се препокрива в огромна степен с приоритетите на Възраждане през годините. Дори да има някакви разминавания, да има някакви древни детайли, всичко това е въпрос на разговори, всичко това е въпрос на обща работа. Няма да отнемам повече време. Смятам, че механизма, начина е това, което вие правите като вид комуникация, само пример и нещо, което трябва да стане основна линия на водене на политическите разговори на независим терен, без натиск, по работните места и чрез добрата воля и възможността да се дава на всеки един избора, кого да слуша, как да слуша, на кого да вярва и по какъв начин да изразява своето доверие. Давам думата на господин Николов и после оставам ясно разположение, ако има някаква дискусия по тези теми, да я проведем. Добре.
Първо, честит празник на Дани Бри от мен.
Благодаря, най.
Сега, аз ще бъда много директен и откровен, защото ми се иска така да можем да си говорим спокойно. Надявам се, че продължим и въпроси, на които можем да отговорим. На концептуално ниво одобряваме, че сте заложили агресивна политика. Така трябва да бъде. Ние сме изоставаща държава и следва да имаме сериозни амбиции по отношение на конвергенция, доходи. Общо взето, скоростта, с която не стигаме Европа, трябва да бъде по-добра от това, което е в момента. Ние миналия път коментирахме, тя варира около между 1-2%. Вие тук се надявате, доколкото пресметнахме около 2%, може би, нали, горната граница. Аз бих казал, че когато мечтаем, трябва дори още по-високи да са ни цели. Така че от тази гледна точка на концептуално ниво, исканията, които сте записали за доходите, са абсолютно логични. Още повече, вие се базирате най-вече на това каква инфлация вече ни се случи и искате на практика поне да запазим покупателната способност на огромната част от населението. Така че като логика на това, което предлагате, нямаме абсолютно никакви разминавания. И подкрепяме изцяло това, което е заложено. Сега ключовия момент тук е как се реализира това нещо, което на практика не е ваша задача, правим ли това задача. Тук първо трябва да кажа, че много зависи от това какъв проектобюджет ще видим. Защото в момента всичко е на база на прогнозни изчисления, на база на предположения. Но в крайна сметка, когато стигнем до конкретно обсъждане на бюджета по пера и по сектори, там зависи какви ще бъдат прогнозите съответно на министерството. Ние ще защитаваме до голяма степен това, което вие сте заложили тук, като първо ще трябва да минем през анализ на проекта бюджета, естествено. Тоест, в момента е много трудно да кажем да, това със сигурност са цифрите, но можем да кажем да, със сигурност това е посоката. Без да опитвам да звуча, че бягам от темата, просто няма как в момента да се поеме конкретен ангажимент. Но има няколко неща, които са ключови и ще се опитам да ви обясня как ние ще разсъждаваме по време на дебатите за парламента и по време на анализа, който ние ще правим на проекта бюджета. Има огромна разлика дали тези средства ще дойдат чрез още дефицит или държавен дълг, или ще дойдат чрез оптимизация на бюджета или по някакъв естествен път. Защото ако се наложи популистки да раздуем бюджета и да генерираме някакъв дефицит от 3-4-5%, за да изпълним не само тези искания, но и останалите неща, които ще има в рамките на част на бюджета, това на практика създава допълнителна инфлация. Ако по такъв начин, което намаля покупателната способност. В известна степен. Важно е тези средства да дойдат от самия бюджет и от данъци. Ако някъде не стигат, говорим за оптимизация на разходната, на останалата част от бюджета разходи. Това трябва да бъде посоката, това е на фундаментално ниво начинът, по който ние ще разсъждаваме. Умерен дефицит може би е балансираното решение, но трябва да видим конкретика, какво ще предложи министерство. Казвам умерен дефицит само единствено, защото сме в този период на криза. Като цяло ние смятаме, че дефицита не е добра стратегия за управление на бюджета в спокойни време. Когато сме в период на криза, затруднения и когато големи прослойки от нашето общество изпитват тежки финансови затруднения, тогава може да се прибягва до такива, аз би ги нарекал, крайни мерки. Но като цяло концепцията да харчиш повече отколкото имаш, не е много добре работеща в дългосрочен план. Така че сумите, които тук сте заложили, особено за минималната работна заплата, те смятам, че до голяма степен са задължителни за постигане, защото живота поскъпна изключително много и дори тези средства, които са заложени тук, са недостатъчни. Въпросът е, постигайки това нещо, да не обърнем каруцата, защото някои от аргументите, които ще чуете, е, че малкият бизнес ще пострада, че бизнеса няма да успее да се справи с по-високата минимална работна заплата. Не ще чуете най-различни такива аргументи, в които, да, в които има, има някаква логика, то до някаква степен е така, всичко е въпрос на, на баланс между двете. Но аз бих казал, че ако разглеждаме този баланс като някакво махало, имаше дълги периоди, в които икономиката беше стабилна, или махалото беше може в единия край, тогава някакси минималната работна заплата не се увеличаваше с необходимите темпове. В момента сме в другия край, в който увеличаваме минималната работна заплата по-бързо, което е добре, т.е. настигаме, наваксваме това, което сме пропуснали, но рискът от прекалено агресивни темпове е да повлияем на бизнеса и да получим някакви сътресения. Аз вярвам, че може нещата да се случат балансирано. Парите в бюджета мисля, че ги има. Въпрос на започване на някой дълг и да си го кажем директно. Бюджет в момента е достатъчно голям. Видя се покрай някои кризи от последните две години, че когато се наложи спешно да се изкарат пари за нещо, което е непредвидено, пари някакси се намират. Така че аз казвам да приема, че някакви суми от рода на половин до 1 до 2 милиарда не могат да се извадят от бюджета. Въпрос на приоритети. Общо взето. И сега тук ние като държава трябва да решим кои са ни основните приоритети. Защото някой ще каже, трябва да инвестираме, трябва да подпомогнем бизнеса, трябва да подпомогнем, да кажем, иновациите, развитието и прочее. Първо, чак след това доходите ще настигнат, други ще кажат, да, само че хората не изнемогват, не могат да чакат тези средносрочни или дългосрочни решения. Много дълго сме разисквали вътрешно каква трябва да бъде стратегията. Защото това е много, много тънък. Много е тънък момент, дали първо да подобриш доходите на хората, за да могат те да оцеляват, но да забавиш икономическото развитие или да опиташ да засилиш икономическото развитие и след това веднага да оправиш доходите. Аз мисля, че в случая доходите са по-назрелият проблем. Просто защото имаме една голяма част от нашето общество, което изнемогва. И може би в София не се забелязва, обаче в страната това се усеща много-много силно. Добре е да успеем да стимулираме икономиката, но ако трябва да разпределим допълнителния ресурс, който говорим, т.е. да кажем свободния ресурс, така да го наречем, аз бих казал, че по-голямата тежест трябва да бъде върху подобряване на доходите и по-малка тежест към стимулиране на икономиката и бизнеса. Не защото икономиката и бизнеса не са важни, просто защото не можем да си позволим да оставим хората в състоянието, в което са в момента. Така че на концептуално ниво подкрепваме всички тези неща. Сега в малко по-дългосрочен план, говорих и за икономика и бизнес, липсва ни цялостна стратегия как ще се справим с ситуацията, която се задава около зелената сделка. Там ситуацията е странна, я бих я определил така, защото, както разбрахте, бяхме на посещение в Европейската комисия и коментирахме и тази тема, и други теми. И на практика това, което те казаха в прав текст е, че те нямат решение на енергийния проблем и това, което те се опитват да направят е да управляват щетите, които ще случат до 2050 година. На практика това ни казва. Което и това, което също допълниха, е, че каквото и да правим, дори техния план да се реализира, ние няма да можем да продължим да живеем по начина, по който живеем към момента по отношение на потреблението на енергия. Те смятат, че трябва да намалим с около 30% потреблението на енергия до 2050 година, Тоест, на практика, зелената сделка се опитва да минимизира щетите от енергийната криза, към която си се запътил. Тук е малко странно, защо казвам странно? Защото на практика цялата зелена сделка, идеята е да се справим. Очевидно, концепцията е, ако продължаваме да живеем по начина, по който живеем в момента, ни очаква катастрофа след X години. Ако предприемем действията, които са описани в зелената сделка, тази катастрофа пак ще се случи, но при по-малки мащаби. Общо дето това не казва. Което не звучи много оптимистично за бъдещето. И тук на нас ни липсва енергийна стратегия на държавно ниво. Аз все още не мога да си обясня защо в общественото пространство не присъства темата с вкарването в експлоатация на двата ни реактора. Атомната електроенергия е чиста според европейските правила. Тя е
чиста.
С модерната технология, ако всичко е направено както трябва, с подходящи инвестиции, но въпросът е следния. Можем ли чрез нея да си купим време, за да минимизираме още мащабите на катастрофата, към която сме се заплатили? Това е ключовия момент. И при положение, че ние имаме двата реактора, не знам защо не правим нищо в тази посока. Сега разбирам, че това не са краткосрочни цели. Това не е нещо в рамките на мандата, не е до 2027 година. Но, повярвайте ми, ние ще водим същия разговори след 4 години. Ако не предприемем в момента сериозни стъпки, т.е. да имаме национална стратегия, как да се ориентираме в динамичната среда, която предстои в Европа да се случва, ние по-скоро ще бъдем жертва на обстоятелства. Докато аз бих казал, че има и възможности, които се откриват. На Европа предстои сериозна енергийна криза и заради мерките, които те предприемат. Аз не ги поставям под съмнение. Това е техния план. Решили са, че това е начинът, по който могат да се справят с това предизвикателство. Нито искам да влизам в конспиративни теории, нито. Това е техния план. Въпросът е ние това. Чисто прагматично. Единият вариант е да вървим според техните препоръки, да опитаме да инвестираме в, не знам, соларни панели, вятър, прочие, най-различни възобновяеми източници, което историята от последните 30 години по цял свят показва, че малко бавно се случва този процес. Няма да успеем за 5, 6, 7 години да увеличим мощностите си така, че да сме в добра ситуация, да кажем 2030 година, когато се мине първите срока. Атомната електроенергия е много по-бързия начин. Тоест, там ако инвестираме след 6, 7, 10 години, можем да сме в сравнително добра позиция спрямо останалите държави в Европа, особено и в Източна Европа. Моята прогноза е, че електроенергията ще се превърне в новия петрол. Може би 10-12 години. Да. И от тази гледна точка е важно да се ориентираме. Аз тук ви призовавам и вас, вашите експерти, наистина да помислят каква посока трябва да се движим и да се упражнява натиск. Защото за мен няма рационално обяснение защо тази тема не седи на масата в общественото пространство. Може да има своите негативи, нали, чухто, че има опасност и така нататък. Не споря, абсолютно е така, нито съм енергиен експерт. Аз разглеждам нещата чисто от икономическа гледна точка, защото съм икономист. И за мен е важно ние след 7-8 години да сме в добра позиция. И тук не става въпрос за геополитика, затова не споменавам АЕЦ Белене. Тук става въпрос за прагматично решение. Дали реакторите ще бъдат инсталирани някъде другаде или ще изградим изцяло нов проект, или ще довършим АЕЦ Белене, няма никакво значение. Въпросът е да сме прагматични, да си видим нашия интерес и това в ситуация, в която няма нужда да влезем в битка с някой. Да развиваме нашата атомна енергетика не би следвало да противоречи на това, което Европейската комисия иска от нас. Поне такива са заяви. Защото тя е чиста енергия и се вписва. Има финансиране за такива неща. Сега специално за атомна електроцентрала, най-вероятно няма да има. финансират по някакви по-такива геополитически причини, но пък това е едно от нещата, които сами можем да си финансираме. А пък средствата, които се предвиждат там по плановете, да използваме за друго. Така че това е много, много, много ключов въпрос. Но не знам, липсва ни стратегията, аз на това бих наблегнал най-вече. Говорим си за някакъв много кратък период от време, в рамките на няколко години. Великите държави планират по 20-30 години напред. Това ни липсва като държава в този сектор. И не само, но и във всички ключови сектори. Така че това са общо взети нещата. Мога да говоря още много. Предпочитам, може би, да минем в някакъв режим на въпроси и отговори. Ако има някакви конкретни неща, може да гледам в детайли.
Благодаря за изложението на госпожа Михайлова и на господин Николов. Те дават по-голяма яснота за вашите приоритети, за вашите виждания и големите, пред които очевидно и вие мислите. Сега, сигурно имаме различия по някои от нещата, но аз няма да наблагам на тях. За мен е важно да чуя, че за вас доходите са в центъра на вниманието, което е изключително важно за нас. В този дебат сега ще гасим ли пожара на инфлацията с бензин, както твърдят някои, което значи политиката доходите, според някои, което ние естествено не споделяме, защото инфлацията не е предизвикана от ръст на доходите, ръст на други цени, които генерират съответния инфлационен натиск. И ако нямаме по никакъв начин, тук говорим по-силно от вашия въпрос за дилемата, ако нямаме догонващо развитие по едно нивото на запазен купателна способност на доходите в страната, ние просто ще почнем да свиваме развитието си. Т.е. дръблението е основният фактор в брутния продукт. Всички го знаем, нали така. И тук натък всяко забавяне, както вече забавяне по предлението, едно е това забавяне, виждаме едно свиване, ще да определи негативно върху ръста на брутния продукт. Това са ясни зависимости и те не е нужно да си супер голям специалист, за да ги виждаш. Така че дилемата е изключително, според мен, особено по начин, който е поставен в момента от някои по-либерални мислители, икономисти, особено, предявайки, че два лица трябва да затегнем коланите бързо, веднага, защото видите ли, ако ми затегнем коланите, това ще бъде никакви ръстове на доходите и вас може да расте. Благодарение на това, че ние даваме някакви пари за да подкрепим покупателната сила на България. Това е тотално сбъркана посока и ние няма как да я подкрепим по никакъв начин. То това значи да се самоубиваме сами. И за тях економите, значи да намаляваме растежа, да минем негативен сценарий, рецесия и така нататък. Т.е. сами да се самоиздаем. Не стига, че отвън имаме достатъчно шокове, които не са ясни, а и ние да си генерираме допълнително. Т.е. адекватна икономическа политика и макроикономическа това шло, включва в себе си догонваш поне до размера на инфлацията, ръст на доходите и всички линии, които са зависими от бюджета. Всички категории. Говорим за обещанията, през режимите на долу, пенсии, обещанията, тотални, разбира се, заплатите, както бюджетите снима така и в икономиката. И това, което тук тази легенда, която разказва бизнеса 30 години, че видите, като дигаме доходите, той става по-малко конкурентоспособен и няма да може да се прави, това просто статистиката не го подкрепя. Че ние твърдим, че не е вярно. Просто има данни, които всеки може да се справи с тях. И най-откровенната лъжа, която аз обсъждам от години наред, е, че видите ли, те пише в книгите. Да, пише. Наистина, ама в България това не става. И имам обяснение, това не става. Че предигаме минималната заплата, по този начин ще извадим от пазара, това ще отстава заработници, които са квалифицирани. Точно обратното случва, ако гледаме динамична за последните 15 години. Ние сме направили такъв и го доказваме в нашия институт явно как се случва с коефициента на заетост и безработница на ниско квалифицираните работници. За тръгната на миналата работа заплата, той расте, за заетостта говоря. И това е разбираемо, защото така не му искате миналата заплата, те мотивира хората да се наемат на нея. Те стоят на сиво, работят катерно, чакат помощи или каквото искат правят, там отиват в чужбина да берат ягоди. И колкото тя прибежава някакво число, което е тях ми държа по-прилично, хората имат готовност да дадат от пазара. И това е толкова ясно. И това обяснявам 20 години. И това не е вярно, да казвате. Защото просто не е вярно заради изключително ниските нива на доходи. Да стигнем минимални заплати около тези, които казваме, до 1200-1500 лева, дори, сигурно доходът приказва може да се окаже, че вече не е съвсем ясно. Тоест, че има и негативен ефект върху заетостта, евентуално подигане, нали, по-нататък. Това е вярно това, което казва те за Германия. Вдигнеш минималната заплата. По-големите е по-голям, ако вдигнеш 10-15%, те не е дигат много всъщност. Би имало негативен ефект, както пише книгите. Ама, тоест, тези дилеми, що казвам това? Тези дилеми, които стоят едва ли не очевадно пред нас, развитие или доходи, сега дали да дадем пред бюджета за едното или за другото, трябва някакси да се коментират в четвото с данни, с числа и с аргументи. И да стане ясно, че някои дилеми са изкуствени, са измислени, са фалшиви, няма такива дилеми. И обратното, ако не го направиш това, което ние говорим в момента, ти би наистина си отрязал едната ръка. Енергийната стратегия, в тази връзка преди от Европа, не както и да спорим там, защото са ясни. Дори да загубим 2-3 милиарда от плана за възстановяване, защото ние няма да се съгласим да се направи, каквото и да е било енергетиката заради плана за възстановяване. Каквото и да пише там, няма да го изпълним, както ли го изпълняваме. Дори да каже комисията на края, ние си говорим с комисията между другото и с всичките нации. И с Добровския си говорихме тук, и с това Масимо, какъв беше, дето е да големия онак, там вече всичко, държи в неговите ръце един италянец. И го давам ясно да разбере, че тази работа не стане просто. Ма дали им харесва или не, просто няма да стане. Тъс, без, както искат, нали? От тази една точка, дори да загубим те 2-3 милиарда, които са в зелената декарбонизираща част на плана, ориентирана към 40% BCE, ние пак сме на плюс. За това казвам, сме на плюс. На плюс сме. Гледам, вземем вноската колко внасяме годишно и че даваме за 7 години колко внасяме като пари и виждаме колко получаваме като държава. Главният въпрос е, що ние ги харчим ефективно. Това е главният въпрос, що закрадат тези пари. Двата въпроса са ключовите. А не дали трябва и дали сме на плюс. На плюс сме. Плюс да отива и целият въпрос. Че отива при хората, това е проблема. Дали отива в земеделието, си говорихме вчера, или отива през армарите, на 7 милиарда и половина евро влизат като директни плащане към земеделците си. Така трябва да влизат към земеделците си, стопани като цяло. Направяме период. Ма няма домати, да. И не само домати. Тоест, парите ги има и те идват, нали? Но за нас всички зависи да коригираме най-накрая всички тези неща. Да имаме и домати, и краставите, и всичко трябва. Па по-малко зърно да изнасят, нали? Защото не е обично. Това казвам, че тук ги има парите. Да. Енергийната визия се трудно прави. Това го приказвам от още, не знам колко години, 5-6 години вече, когато наближи края на предишната енергийна стратегия, почне да го обясняваме, че трябва да има, че няма, че изоставаме, че така. Обаче, да, и към настоящия момент няма. Имаме нещо сложено в интерния кабинет, което имаше две края обсили. Всички викат, това е много хубаво. И всички казаха, то не стане студент. То беше да теки по нещо, не? Там имаше всичко. Имаше 4 ядрени блока, даже не 2, имаше всичко, което се сетя. Но имаше едно потребление на електроенергия, което не беше обяснено как ще стане. То беше двойно по-високо и т.н. Нали? Електромобили, там хубаво. Обяснение имаше, но не знам дали бяха вярвани. А иначе, аз не мисля, че трябва да се правят някакви альтернативни избори, драматични. Трябва всички части на електроенергийната система, които могат да показват ефективност, и да гарантират независимост и сигурност да бъдат развивани с това. И ядрената част, и ВЕИ частта, нека, но не да хипотрофира, не да правим само ВЕИ-та, цяла България стане с панели, и въглищата да ги запазим, докато можем, и докато могат наистина да работят с подкрепа на държавата, това също не е непозволено, а ако се направи, нотифицира и договори, не? И това е възможност в някакъв обем и в някакъв период. Не говорим, че ние се декарбонизираме, ама Западните Балкани не са декарбонизирани. Аз виждам, не знам ви дали го виждате, аз виждам един пазар за не много, но за 4-5 милиона тона въглища в Сърбия. Примерно годишно. От минималите изток. Така че дори да спре американеца първия на година и да не взема въглища, въпрос на добра политика, могат министри да продължат да работят и да изнасят за Сърбия два пъти повече, колкото за в момента. И повече. Виж, Румранци, не скажа, че има възможности, защото там, нали, държавата сделка още не е дошла. И глас този не е ясно. Нали, все ще дойде. То е, нали, малко и вечно, нали, да ги изнасяме на 10-те километра и 50 км по-на запад и да викаме всичко е окей, нали? Тали, пак емисиите отиват там.
По-добре да продаваме.
Обаче, тая е история за другата сделка, но се бавам, че сам по себе си е така доста нечесана и начинът по който се развива става все по-неясен, защото не се развива. Ужесточаваш се изисквания и перфектори, които по никакъв начин не са непременно най-виновници. Това е към индустрията, към транспорта, към селото банк. Виждаме, дали подготвен за 55, какво иска вече други числа, други, които просто в един момент искам или не искам, ще кажем, че няма да изпълним пак, защото няма да си убием предприятията сега, пък, нали? След като искат да убием това кецовете. От тази точка съм съгласен, че трябва да има по-категорична, по-ясна и дългосрочна визия за енергийния сектор, който да има национално съгласие. Хубаво, лошо, такова е добро за България и такова трябва да се прави. И който дой на власт, да не сменя през два дена тая визия, да, да е следва към грешата, защото наистина сега за ядрена централа, че е 7 години, не съм сигурен, че стигат, дори на Белене, ако се прави, експерти твърдят друго, ама се тая. Но със сигурност, ако не почне да правим днеска, няма да я направим и след 10 години. По-ясно. 10 години трябва най-малко, за да може да се почне от нула, да речем, нали? Ако е на продукто и приход. И безспорно, че това трябва да се прави. Аз мисля, че има, не мисля, че има въпротително. Може би не, че и глави тук на жълтите пъйта София има въпротително. Говорят някои партии, които твърдят, че въпротително жълтите пъйта София. Но в края кращата на други места това няма. Такова съмнение не виждам да има. Говоря и в политическите партии, пък и в широката част от хората, от населението. Вързано с това, че това наистина ти дава някаква предвидимост. Не е сигурно, че цената ще бъде по-ниска, много по-ниска, но поне ще бъде близка до пазарните нива. Говоря за разхода за горивото, разбира се, което не винаги се отчита. На нова централа трябва да се отчита, но въпреки всичко пак ще бъде достатъчно добра, за да можем да си я предназираме напред на времето. Сега аз смятам, че за бюджета ще си говорим отделно, но само да кажа, че ние с умерен дефицит няма да се съгласим за 2023 година, ако умерен дефицит се разбира до 3%. Той е невъзможен. Ние правихме сметки, гледахме какво е правила Велкова, видяхме те 6,3-6,8%, дето ни ги внесе, дали? Какво значат? Те са без политики. Тоест, действието в законодателството в момента, приложено към 23-та година, ти дава на 4% дефицит. Лошо е, знам, че е лошо. Но другото е някой да отрежи от някъде. Откъде? Всеки, който казва, трябва да съвместим в тези 3%, дори и ние казваме. Ние сме казвали, че сме против еврозоната. Да не спомним и да стигнем 25-та година, както се казва, ние трябва да направим някакво усилие. Тук, но това е невъзможно. Както за централите не е възможно, така и тук не е възможно 23-та година. 24-та може да е възможно. Някаква стъпка за фискална консолидация да влезе в тези три. На 23-та не забравяме, че дори пактът за стабилност и растеж ще суспендира. Т.е. нас не позволява да ни вършим тези три, защото трябва да се мъчим да влезе тях. Това причина. Като не мога да влезе тях. Тая риза просто е супер тясна в момента и значи наистина или да не се увеличават заплати и плащания и пенсии и разходи, или да се намаляват дори в някакъв. Кой политик може да прави да го каже това? Тая ситуация при тази инфлация при това обедняване. Не е възможно. Това, че на макро ниво не е хубаво, знам, ама 5-7% дефицит, според мен, е най-малкият, около който от 23-та година дефицита може да бъде завъртян около него. И естествено това трябва да бъде казано, че следващите години ще се върви към консолидация на доходите на този дефицит. А сега вече той ще бъде, успее да се покрие с по-голям растеж на брутния продукт, по-малко ще бъде, не 6-7, а 5-6 да речем. Въпрос на, как да кажа, въпрос на външно развитие, въпрос на вътрешни политики, въпрос на това, което вземем властта, дали има ясна визия, къде ти инвестира тези пари, както малко ще ги похарчи дям. Сега давам думата на колегите, Васил Ерацко, Федерация Металици, Металургия.
Благодаря, господин президент. И от мен е честито и на дамите тук, и на вас за 8 март. Включно ли?
Вале.
Да. Казвам и аз пак за тук е единствено, не знам дали ще ме черпа там.
Не работим.
Значи аз искам... Не работим и
какво. Ти викай по-шо.
Аз искам да кажа, че да започна с това, че всяко неразумно посетателство върху електропроизводството на България значи катастрофа за индустрията, тотална катастрофа за инвестиционния процес, защото няма читав инвеститор с големи пари, който ще ти дойде в една държава, където не е сигурен дали енергийно ще му бъде обезпечено това, което иска да прави. Не, че са се много засилили сега, но все пак ги има. Следващото нещо, на което искам да обърна внимание и ви предлагам също да го имате в предвид и вие, защото вие сте наистина доста активни. Не можем да кажем, че всичко, което казвате, сме съгласни, но определено имате интересни идеи, интересни начини на поставяне на въпросите. Това е въпрос с доходите. Аз обичам да говоря от името на индустрията, в металургията съм аз, но то с нас и с другите колегите ще ме допълнят, ако смятат, че нещо не пропуснам. Вижте, разсъжденията, че ако се дига минималната заплата, това непременно ще огробва бюджета и ще затруднява въобще плащанията. Ама минималната заплата при нас в индустрията е само знак. Мърдането, значи никъде при нас не са на нивото на минималната заплата за страната. Навсякъде са много по-нагоре. И тук ние, дето сме на първата редица на половината, много добре знаем, че тя има ориентиран характер само. Но когато минималната заплата расте, ние автоматично натискаме бизнеса и той почва да вдига, и сам даже го прави, вдига всички заплати, което означава допълнителни доходи. И то, кой е основният доходоносител и чрез данъци и печалба и други и от заплатите. Това е индустрията. Защо да смята да смятат нашите политици и правителства, няма значение кои са, че край, ако дигнем заплатите, ще умираме. Няма такова нещо. Значи най-читавите чуждестранни инвеститори дори ни изпреварват нас синдикатите с предложенията си. Господин президент, не съм ви информирал. В стомана. Деня преди да започне преговорите, дойдоха гърците, направили пълни оценки въобще за ситуацията в Перник, около Перник и така нататък, около 300-350 лева преди старта на преговорите. Е, тия не са откачени и не са и комунисти. Най-важно. Значи трябва да разсъждаваме, когато говорим за тези неща, не само световете не са бял и черве и черен. Нали? Но при всички случаи трябва да се знае, че започва бизнеса да се притеснява от недостиг на квалифицирана работна ръка заради ниски доходи. Ако това не е политика, как ще ги накараме тия, дето са по кафенетата и нагоре надолу нашия президент спомена това нещо. Как ще ги накараме да отидат в металургията, където е опасно. Значи тук 30 години това, което говорихме за индустрията, беше, че там опасно, умира се, заболява се и така нататък. Защо да идат младите хора там? Ако има добри заплати, ако има бъдеще, ако има възможности за развитие и така нататък. Значи, аз ви предлагам и с това ще завърша, защото сигурно има още много хора, които искат да кажат какво мислят. Понеже говориме за бюджета, за образование, за медицина, за какво ли не, за всичко. И откъде ще дойдат парите? От индустрията. Индустрията, ама никой не говори за индустрия. Значи бизнесът не иска да му се дава пари. Бизнесът иска да му се направи бизнес климат. Работещ бизнес климат. който му гарантира спокойствие на него, че като вложи 5 лева, ще изкара 5,5 или 6 ще изкара. И тогава от тия, които ще изкара, ще има пари за всички. Защото 25-26% и вчера тук един виден политик каза, че е така, от брутния вътрешен продукт от индустрията. Значи, ще се грижиме за всички, но от там към тия, от които може да излъгнат пари, реални пари. Значи, това, което от Европа можем да вземем, добре, съгласни сме. Но, според мен, ако чакаме само от Европа, ще бъдем на един крак. И тие, които са тук добре работещите и системни доходоносители, а те един по един ще намаляват или ще си тръгнат. Еми това е което аз искам. Желая ви успех.
Да, благодаря,
и много това, че...
Енергетиката да видим да бързо, така да виждам, че имате желание. След това ДК и...
Георги Петров, Национална федерация на журналистите.
Искам
да ви поздравя Възраждане за позицията, която те взеха активна по времето на последния парламент. Подкрепиха и нашата инициатива, и вашата инициатива. Знам, че първи вие сте заговорили в парламента. Ние също огласихме наша позиция по отношение на въглищните централи. Да, няма да говоря за енергетика. Много искам да ви кажа, че от 20 години, от 2000-та година, аз съм, не знам, за какво ли заложа доста много в това отрасъл. Един пирон не е забит в тази област. Строи се ВЕИ, но мрежа не се прави. Хубаво е и ви желая успех, защото аз не знам, че дали трябва да се говори за нашето членство в Европейския съюз, но като започнем от отрасъла от приватизацията от 2000 година до този момент отрасъла, въпреки всички усилия, така, нали, американските централи построиха се, ама те се построиха за много скъпи, нещо много сериозни отразяват се върху населението. Така че електроснабдяванията приватизираха, върнаха си първите два пъти, препродаваха и всичко разграби. И това е всичко идва от там идва по отношение на енергетика. Може би трябва по-сериозно се поставите с вас този план за зелената сделка. Но това е абсурд, то няма как да се работи. Да, заговорим и така. Може би по-така трябва да се постави сериозно въпроса за прекрояване на начина на взимане на решения в Европейския съюз. Там идват нещата. Нали, малко така скачам над тавана, който мога да погледам и по-висока, но вие сте политици и е хубаво, приветствам, че почвате да говорите за някакъв суверенитет и възвръщане в тази изделка. Аз не казвам, че искам че трябва да се излезе от Европейския съюз и така нататък. Но някак си взимат се едни решения, идват тук едни, слушаме ги, обясняват ни. Бяхте една среща с Тимерман, той бивши явно му бил миньор и не искал да бъде други миньори за нямало и така това било основното. Успех ви желая да но така повече да се присъединя, защото от казах 2000-та година всички партии, които сега ще бъдат в парламента, се изредиха. Общо взето за енергетиката все на запад. Все на запад. Включват се епизодично, взимат някакви решения, които така да могат ето сега да си излезе. Що няма айсберен? Ми нямаме го, защото 100 пъти е спирани, що са руски реактори. За това няма. Няма и да имаме. Защото американските реактори са два пъти по-скъпи. Да не говорим за това, че няма да стана за тия 10 години, за които на нас ще ни трябва електроенергия. Сега че добре да сериозен въпрос.
Благодаря ти, Баро. Благодаря. Аз ще бъда кратък, защото колегите казаха каквото имаше и аз да казвам. Валентин Вълчев, Миньорска федерация на КНФВ. Аз също искам да благодаря за действията, които предприеха Възраждане в посока енергийната независимост на страната през миналия мандат. Работихме много заедно и благодаря и на госпожа Михайлова за отговорната позиция. Ще я търсим пак в следващото 49-то Народно събрание и наистина трябва да защитим това, което имаме. Виждаме, че в тези трудни години на икономически кризи, както и вие споделихте, следващите няколко години ще бъдат доста трудни. Естествено, малки държави като България трябва да защитят това, което имат. Трябва да защитят енергийната сигурност. Естествено, европейските политици ще говорят такива неща, защото за това и плащат. А пък в края на краища ние сме тук, за да защитим българското население и българската държава. Затова и аз ви благодаря и се надявам през следващия мандат наистина политическа партия Възраждане да бъде заедно с нас. А що касае енергийната стратегия, той Пламен достатъчно дълго сподели за нея. За нас това не е нищо. Тя беше стратегия, беше визия за стратегия и така нататък. Но аз виждам, че в Министерството на енергетиката, просто и на служебния кабинет, няма кой да направи една отговорна стратегия за следващите 20 път, да не говорим за 30 години. И за това наистина трябва да искаме това да го имаме, да знаем какво правим и как го правим и с какви пари го правим. Благодаря.
Благодаря, Вара. Някой друг от индустрията, за да изчакам по тези въпроси? Има ли някой? Не виждам. Лаган отгаде във ВК, след това Маринка.
Добър ден. Казвам се Мариан Бухов, председател на Национален бранш от Синка, водоснабдител. Първо искам да поздравя всички дами с Международния ден на жената. Бъдете здрави, много-много обичани и любени. Защото, както казват, живеят само любените, всички други гледат отстрани. И сега конкретно ще се поставя... Не, трябва да сме любени. И сега конкретно ще поставя въпросите, които ние
говорим.
Считате ли, че отрасъл ВИК при действащата нормативна уредба се развива в правилната посока и се развива добре? Сега, стана въпрос за енергийна стратегия. Тази година излича и стратегията 10 годишната за отрасъл водоснабдяване и канализации. Предстои приемането на нова стратегия за отрасъл. Тази връзка искам да ви попитам, тъй като сектора много отдавна очаква нов закон за водоснабдяването и канализацията, а съответно текстовете този закон трябва да бъдат подчертани от стратегията, която трябва да приеме Народното събрание. Какво вие считате според вас, че трябва да бъде разписано в нея? Значи, говорим за регулаторен режим, инвестиции, цени на ВИК услугите, двукомпонентна, така както е в момента, водни помощи и друго, което също много ни интересува като синдикат е, какво е вашето виждане относно концесионирането на ВИК инфраструктурата. Тъй като, знаете, Столична община продължи концесията на Софийска вода, малко зад гърба на обществеността, вашето виждане относно пенсионирането какво е и следва ли да се практически този модел да бъде налаган. Това е конкретно от мен.
Благодаря, Варяне. Линка, пътно строителство. И след това минавам към бюджетните системи.
Благодаря, господин президент, за предоставената възможност да кажа на аудиторията какво се случва в пътния бранш и как нашата болка трябва да бъде известна на цяла България. Поздравявам господата представители на политическа партия Възраждане. Казвам им добре дошли. На дамите желая хубав осмомартенски ден. Бъдете щастливи, бъдете усмихнати, бъдете ведри и дай Боже, Господ да ви напътства и да ви дава само хубави слънчеви дни, приятни пътища, защото все пак съм пътищарка, по които да има цветя, не рози с будли, а красиви слънчеви цветя. Искам да кажа няколко момента, които предстоят да се направят в пътния бранш и това болката на пътищарите. Първо, недостига на квалифицирани хора в пътната агенция е факт. Тези дирекции работят с намален състав пътни инженери заради тези ниски заплати. Миналата година направихме едни протести, от които не сме се отказали. Даже казваме, че те ще продължат тази година и ще бъдат много по-драстични, защото 1000 лева средна брутна заплата в пътно управление е недостатъчна. Да, дадаха някакви средства, които не са малко, хората се зарадваха, наистина се зарадваха, успяха да посрещнат коледните и новогодишните празници, но инфлацията расте, така че няма и как да се запазят тези хора, които са малко, които са с напреднала възраст и които могат да осигурят приемственост на младите хора. Не е възможно с 1000 лева средна брутна заплата да се живее. Не е възможно, защото преди протестите занесах фишове 586, 534, край на брутна заплата. Това са хората, които обслужват пътищата. Това са хората, които непрекъснато се грижат за републиканската пътна мрежа, по която всички ние пътуваме и трябва да бъде уважаван техния труд. Следващото нещо, което искам да засегна, е справяне с закона. Значи закона трябва да се изпълнява, той не трябва да се тълкува. Всяка година се прави атестация и се поставят оценки на постигнатите резултати. За втора година в бюджета тази атестация не е подкрепена с увеличение на заплатите на работещите в пътната агенция.
Добре, Малинка, благодаря ти. Ясна е картинката, каква е. Ние направихме и синдиката я направим точно видимо през месеците преди Коледа, тук и с подкрепата на Фадор Капитанов. Това, което успяхме миналата година, е да постигнем тези около 30% увеличение на заплатите. Нещо добро, но както и сама казваш, съжаление, от много ниски бази, дори и 30% като ходиш, пак стигаме до никъде. Не, добре да го знае, затова да казвам. Един член, като каже, като обсъждане бюджетната процедура, като каже 30%, като как 30%, това са огромни числа. Обаче, като видиш базата, каква е била в случая, както ваше, нали, 5-4 лева, дори 30% да докарат до 1000 лева средна, което не може да бъде щастие и радост за никой при тези цени. Така че, добре, че се дадат такива числа. Нека да чуем въпросите и след това. Заповядай, Яка, как е синдиката на възрастните?
Да, благодаря ви. Добре дошли в нашата конфедерация. Идвайте по-често, добре говорите, структурирано говорите. Ние имаме нужда от съмишленици и смятам, че във ваше лице е в много отношения. Те се получи това единство, за да може да защитаваме хората на България, на трудова България. Аз имам няколко въпроси. Първо, ще помоля да предадете на вашите колеги, които ще бъдат в комисията по образование, да внесат отново закона за чистотата на българския език. Много е важно всяка държава, която уважава себе си, езика си, да има такъв закон. Второ, да внесете предложенията за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. Ние подкрепихме някои неща от вашия закон, други отхвърлихме. Вие се съобразихте с това. Ако искате сътрудничество с синдиката, бихме могли да ви дадем това сътрудничество. Ще ви помоля в вашата политика за образованието да запишете, че работните заплати на учителите трябва да бъдат 130% над средната брутна работна заплата за страната. Второ, 4,5% от брутния вътрешен продукт за образованието в бюджет 2023 година. Само за средното образование. Защо? Защото в нашия закон, в раздела за финансиране, е написано, че не може да се намалява процент от брутния вътрешен продукт за образованието спрямо изминалата година. Така че ние сега имаме 4,3, искаме още 0,2%, нищо не е. Това, което ние сме записали в меморандума и това, което вие имате в папката 100% за образованието, за да може да функционира образование през 2023 година, бюджета трябва да бъде увеличен с 1,2 млрд. Прямо бюджет 2022 година и вие чухте нашия президент в неговото изказване какви са политиките на нашата конфедерация и съответно на образованието. Искам да ви предупредя и да ви кажа, не се изненадам. Ако всичко това не се случи, ние сме готови за протестни действия. Ма вие знаете ли, че сме готови? На нас просто ни трябва една седмица да извървим механизма, да си изпратим нашите предупреждения там, където трябва. Не искаме да разплащаме държавата. Не искаме да създаваме проблеми. И затова разчитаме на депутатите от всички парламентарни групи, които ще влязат в парламент. Крайно време е да се хванете, да си говорите, да помислите за народа, който вече, както чувате тук, му е дошло до гуша. Аз смятам, че това, което вие, госпожо Михайлова, направихте и чувам от нашите федерации много хубави думи за вас. Вие, господин Николов, и другите ваши колеги, които аз познавам от парламентарната комисия по ново образование, смятам, че много е важно морал. Морал е много важен и справедливост е много важен. Благодаря, желая ви успех и те първа ще работим с вас. Благодаря.
Благодаря ти, Анче. Петю Бурев, синдиката на железничарите, след това, не знам, доктор Радослав.
Добър ден от мен. Да мина и аз първо с поздравите към дамите, да са живи и здрави. Само тук аз едва ли мога да кажа, че ще имам някакъв въпрос, тъй като бих само се обърнал към вас. Не знам кой е представител от ваша страна в транспорта, но само ще го вържа в контекста на зелената сделка. Знаете, че много работи се наговориха как ще трябва в зелената сделка бъдещето на железопътния транспорт, колко товари трябва да се качат на влакове, колко пътници. Но, за съжаление, ние сме точно в обратната посока. Ние сме под средноевропейско возене. Ако погледнем и ние напротив, вместо да се развием, ние доста провалихме този превоз. Но това може да стане само с законодателство и с политика. Иначе няма да стане това да се случи така от някъде си. За съжаление, последните 30 години се даде приоритет на автомобилните превози и това не е тайна. И те се бяха и продължават да бъдат лансирани, добре обединени, добре се защитават интересите. За съжаление, от железопътния бранш, който не се защитава интересите и който все по-малко и по-малко влоси. Така че това може би в комисията по транспорт, че трябва да се взаимодейства, не има какво да се направи, има и средства, но въпросът е сега не съм сигурен дали ще стигне до края. И дали ще може да изпълним това, което го иска. Благодаря ви и пожелавам успех.
Благодаря, Петю. Има ли желаещи Кръстю? Доктор Радослав.
Благодаря ви.
След хубавите думи, които чуха представителите на възраждане, сега ще чуват и лоши думи. Винаги ще се намери кой да разбави хубавия тон. Аз не съм чул и не съм прочел нищо до политика в областта на здравеопазването от представители на възраждане. Единствено съм благодарен, че самоизчистването им даде възможност да махнат един представител от комисията по здравеопазването, когато се казваше Кунка или Кунка. Една адвокатка имахте на юристка, имахте от 47-то народно събрание, член на комисията по здравеопазване. Когато имаше такива безумни изказвания, които нямаха нищо общо с това, което се гледаше в момента. Аз ще се радвам, ако наистина чуя нещо за какво е вашето виждане за българското здравеопазване, защото като че ли тръгва по някакъв път, който е сравнително нормален. Понеже плана говореше за колективния трудов договор, който изтича до година и за параметрите, които са достигнати. Мога да ви уверя, че вече центровете за спешна медицинска помощ са надминати. Минималната начална работа за плата за медицинска се прави 1810 лева. Тръгнахме от 1100-1150 в началото на миналата година. Но хората отново казват, това е от миналата година. Какви приятели има инфлация? Никой не е доволен. Да не ви говоря за болниците. Болнищата здравеопазване и преди всичко общинското здравеопазване, понеже вие сте хората, които клинчи се докосвате най-често до всички хора. Че не ходите само в областните центрове, а ходите в центровете, в цялата страна се говори, че вие сте хората, които стигате до последната паланка. Последните паланки не са виждали качествено здравеопазване от 2000 година. Много внимателно трябва да търсим тези хора. Защото колкото и да говорим, в момента има елитарна медицина в големите градове за хората, които са с възможности. Има домопробна и изостанала медицина за хората, които са отдалечените краища и които нямат финансово възможност да стигнат и да ползват истинските моделно оборудвани държавни, общински и частни болници. Трябва да има равен достъп до качествена медицинска услуга. Не само достъп до както медицинско услуга. Защото достъпът в България е много по-добър от редица европейски страни. Много малко страница са, през които един ден пациент може да мине през личен лекар, специалист извън болнична помощ, ако се наложи да има консултации в болнична помощ. Това са много малко страници, които позволяват това. Но това не е за всички. Това е за хората, които имат възможности, които живеят в големите населени места. Диспропорциите са огромни. Има места, където лекар не е стъпвал и стоматолог не е стъпвал от 2000-та година. Тоест от времето, когато започна прословутата пазарна реформа в здравеопазването. Аз предполагам, че ни подкрепите в нашите искания пазара да се махне от здравеопазването. Не желаете да ви лекува едноличен търговец доктор Еди Койсет, понеже така е GP-то ви. Или да бъдете при СИМПИМ, който е по търговския закон. Какво общо имаме ние с търговията? Търговията от здравния храм. Не бива да има търговия. Има хуманизъм и не случайно. Преди години първите хора, които са обслужвали пациентите по време на войните, са били милосърдите сестри. Милосърдие преди всичко. Благодаря.
Добре, Плами. И последният, както виждам, от тази радостите са поискали да говорят. Господин Боянов, Държавното управление и унитациите и местата.
Благодаря, господин президент. Аз към господин Николов искам относно частта за бюджета да изкажа моето мнение. Надявам се, както казахте, вие ще подкрепите частта за доходите, но казахте и една пълна оптимизация. През последните 20 години поне, когато опирахме до ниски дефицити, оптимизацията много често беше в частта намаляване средствата на персонала на общата в държавната администрация, което доведе до едно, както в другите федерации колегите казаха, липса на достатъчно качествен персонал, липса на достатъчно качествени хора и застаряване на тези администрации. Надявам се да няма някакви туристически от ваша страна действия и да бъдем, както следното управление на продължаване на промяната, пак искат реформи в държавната администрация, да, тези реформи да бъдат достигнати пак с тази дума. Тоест, увеличавайте ли доходите с оптимизация, да си оправим бюджета с оптимизация на средствата, после да се чудим защо нямаме кадри и защо нямаме интерес към тази държавна администрация. И давам пример. През двете години в COVID пандемията, тази администрация днес цялата държава на раменете си и държавата никъде, в нито една част в държавните си структури нямаше нито една издания. Благодаря.
И аз благодаря. Вече сме на час и половина, така че може би трябва да вървим към финалната част на нашата среща, да дадем думата естествено на Михайло Николов за вашите реакции, каквото решите, от каквото ви чухте и каквото мислите, че може да поемете и като ангажимент или като компания.
Благодаря. Почвам назад напред. Опитах се да водя за записите, станаха много различни теми. По отношение на местната власт да, и на администрацията. Безспорно, това е една много сложна система и много подценявана работа в една огромна част от структурите. Независимо дали са на местно и на национално ниво. Това, което със сигурност там трябва да се случва, аз не бих използвала риториката на споменатите от вас политици в никакъв случай, защото това могат да го направят хора, които наистина са нямали досег във времето с трудностите на този трябва. Тъй като въпросът беше към господин Николов, аз само вмятам и после като вземе думата, той ще влезе в детайли по темата, има такива. Връщам от задно пред по отношение на здравеопазването. Вие всъщност в финала на вашето изказване посочихте основните линии на политиката на Възраждане, която ние сме заложили още с даването на нашата политическа организация. Това е буквално равния достъп и прекратяване на търговския статут на здравните заведения. Това е нещо, което е един от първите ни основни приоритети, нещо, с което обаче не сме наясно, че е много трудно и дълго да се справим. Избягвам в момента, въпреки че сме в предизборна кампания по политическите лозунги, посоката е тази. Как ще го направим? Вероятно ще го направим заедно, както направихме, каквото можахме в енергетиката и ще продължим да правим. Това е пътя. Това е което госпожа Такева каза по отношение на обединението, на диалога, на разговорите. Това е работата ни, когато влезем в местата, на които сме изпратени от нашите избиратели, да вършим всъщност крайна сметка и да стигнем там до това, което и вие казвате, защото аз съм от такъв регион, от хората, които стигат до всяка села и паланка и знам как 17 хиляди на община няма болница. Има някакъв медицински център, който работи по някакъв начин, но да ни говорим за съвсем малките населени места, за които изобщо няма достъп до образование и няма някога и път, по който да се стигне до там, че да можем да спасим един човешки живот. Ние сме наясно с това нещо, наясно сме и за сложността на решаването на проблема, но нашата линия е такава и ние заедно ще вървим в тази потока. Вярвам на това. Железничарите. Нашият представител в комисията Никола Димитров, който има изключителна кауза по отношение на БДЖ. И аз поемам в момента ангажимент, надявам се той да бъде отново представител в Народно събрание на Възраждане, да направя среща между вас и него, защото той гори и ние слушаме от сутрин до вечер тези проблеми, без нали, да сме в тази комисия. Аз самата съм изключителен любител на този вид транспорт. Да, в тази посока Възраждане ще има политики, имаше и до сега. И ние ще направим, ако нали, вие имате желание, отделна нарочна среща точно по този въпрос с него. Той с огромно удоволствие смятам, че ще проведе дълъг и напоителен диалог по темата с вас. Госпожо Такева, към вас първо искам да изкажа едно поздравление за едно ваше участие за съвсем скоро в сутрешния влог пред Георги Любенов, което гледах с изключително удоволствие. И да ви поздравя за първата позиция и така за нервите, които имахте, да стоите на събеседника, който ви беше така поставен на среща. И наистина това е още една посока, в която ние се допираме. Нашите съмишленици от Комисията по образование и всички всъщност ние в нашата организация имаме изключително много хора от вашия сектор. Ние двамата не сме от тях, но по принцип една огромна част от нашите съмишленици са обвързани с образованието по един или друг начин.
Или това при мен.
Да. Да. Така че в тази посока имаме допирни точки, имаме готови там законодателни инициативи, които не успяха да минат и да стигнат до пленарна зала в предходното народно събрание. Имаме, вече се работи с тях по усъвършенстване на текстовете, ще търсим и вас и всякакви групи, с които да довършим тази работа и смятам, че ще я довършим. Предстои също диалога в тази посока. Сега тук някъде се обърках по отношение на ВИК и на законодателството. Когато стана енергийната криза, започнахме да водим едни такива разговори с няколко ВИК-та. Едното беше с Търговското, там имаше някакви смени на ръководните кадри във времето. После се случи така, че пак падна правителството, нямаше парламент и така. Този разговор малко позитана, но аз поемам ангажимента да ви потърся за контакт и да проведем този разговор, защото знам, че има много законодателни предложения, които са изстигнали до обсъждане във времето. Те са писани от изключителни специалисти. Аз съм запозната с една част от тях, много напреднахме във времето. Няма да говорим с всеки един от хората и от федерациите. Ние с съответните кадри от наша страна бихме искали да направим тези разговори и да можем да влезем с много по-бързи обороти в следващото народно събрание, защото и то е с неясно дълъг живот. Така че каквото можем поне да заложим като посока като политика, да го направим, за да имаме какво да довършваме.
Чакаме ли?
Нещо, което да, ще го направим. Това наистина, аз пак да казвам, бях тръгнала в тази посока. Ние не стигнаха една идея месеци да стигна до някаква същина на някакъв текст, в който да можем да направим така, че да стигне до ниво пленарна зала. Сега, енергетика. Нещо, което трябва да кажа по отношение на микроклимата за бизнес. Амината е отвратителен, защото е корупционен. Защото е недомислен. Защото ние гоним инвеститорите се не само с несигурността, която редица правителства, дори тези, които имаха възможността да работят изцяло, не поставиха в България. От друга страна, ние знаем колко много инвеститори напуснаха България, не защото няма сигурност за това, че има електроенергия в държавата, защото знаят, че няма сигурност дали ще има бизнес, ако станат неудобни за някого даден момент. От Възраждане сме застанали много сериозно в тази потока, че аз и в самото начало на изложението се оказах начина, по който трябва да се водят разговорите, било с бизнеса, било с работниците, с синдикатите, с когото и да било, трябва да бъде на такъв независим терен, на открит светло, по всякакъв начин, през законните инициативи, през срещите, които правим, а не по втори и трети начин, каквито, за съжаление, в нашата държава се е изключително често практика. Отношение на инвестиции в енергетиката, вие сте изключително прави и това се потвърждава и от представителите на Европейския съюз, Европейската комисия, всички европейски институции, че България е една от държавите, която по никакъв начин не се е възползвала от програми, които са можели да ни подпомогнат. По отношение на това, че последните 20-ти години имаше дотиране на функционирането на някои енергийни дружества, огромни бонуси от страна на държавата за сметка на държавни такива, е факт. Се намираме в тази ситуация, в която се намираме, че ние трябва да застанем в момента с изключително посока и стратегия по отношение на независимостта на България от към производство на електроенергия. Точно заради това, което и моя съмишленик Диан Николов каза в началото, че ние отиваме към някаква криза. В какъв процент от тази криза ще влезаме, друг въпрос. Тук вече не можем дори да говорим толкова много за финансите, колкото за сигурността, за производството и за независимостта на една държава да обезпечава бита и бизнеса от към производство на електроенергия. И то засяга всеки един сектор. Абсолютно всеки един сектор. Така че във всички тези потоки ние мислим, всяка една от федерациите поемам лично ангажимент да организирам срещи с хората, които от нас при нас са заети в съответните сектори. Ще ви предложа това да бъде след изборите, защото предполагам, че тогава ще започнем да работим по същество и избегнем нещо, което и ние, въпреки че сме от тази страна, не харесваме празните дни. Много ви благодаря за споделените мнения и можете да разчитате най-малко на изключително бърз и коректен диалог в нашата страна по всяко едно време, независимо дали сме в предизборна кампания или не. Благодаря.
Благодаря. Ангелова, Цеников.
Наистина ще опитам да бъда кратък, защото времето напрегна, но няколко неща. Първо, по отношение на дефицитъчките процента. Аз мисля, че може би аз трябва да съм човека, който иска 6% дефицит, да бие под 3 предвид позициите ни по отношение на еврозоната. Малко се са обърнали нещата, така че ако много настоявате на 6% дефицит за тази година, може ли да се замислим?
Много трудно да бъде по-късно.
Да, защото, вижте, това играе изключително много в наша полза по отношение на другата битка, която водим, така че да, не ме напъвайте, но защото няма да се съгласа.
Това да казва, че ние сме безпристрастни. Ние нямаме някаква позиция, която е против дадена теза, а искаме и следваме интересите на хората.
Така е, да. Това в кръга на шегата, ама и не сам. Така, по отношение на ВИК имаше въпрос за концесиите. Като цяло, обикновено да ви кажа, ние сме по-скоро скептични към всяка вид концесии в България, просто защото обикновено държавата и ние обикновено сме ощетени от подобен вид концесии. Така стават далаверите. Ако някой е планирал да консолидира целия ВИК сектор в държавата и да го даде на концесия на някой чужд инвеститор, не бих казал, че ние нашата визия за сектора е така. Така че в нещо такова, ако започне, то имаше наченки покрай водната криза, ако започне нещо подобно и се наложи да водим битка там, ние сигурно ще участваме. По отношение на... Може би да не губя прекалено много време, но по отношение на заплатите, аз съм човек от бизнеса, оперативен директор съм в IT сектора, може би не на другите прекалено много, но не съм лош човек, но да, преди това съм бил.
Да, да заплати,
така, да. Точно за това исках да кажа няколко неща за заплатите. Преди това съм бил в логистиката, може би и там няколко да ще кажа. Ще ви кажа как се образуват заплатите в бизнеса. Между другото, че това е чисто екологически момент. И тук е много важна ролята на синдикатите. Обикновено аз имах така едно време един колега на менеджерска позиция, бях минавата и той казваше, че нашата работа струва 8 000 лева. И един друг казваше, ами тя ако струва 8 000 лева, ще я върша и за 4. И се появява един друг, който казва, това за много пари, ще я прави за 2. И накрая се появява един, който идва от някъде и на него и 1000 му се виждат добре. И така се определя заплатата в сектора. С две думи казано, за колкото е готов да работи, нали, определен човек, това е сайн ниската граница. Това е
плесерът. Това ще е валидарно, ако е чист пазара. Не сме на пазара, но не сме на пазара.
Това е в кръга на шегата, но има известен момент, в който, както виждате, определени сектори има по-високо дефицит, защото има недостиг на кадри, както в това. Това, което исках да кажа, е, че бизнесът винаги намира начин как да се справи с пазара на труда. Общо взето, това е моето впечатление, бидейка от бизнеса. Каквито и да са условията за бизнеса, работните заплати са едно перо от разходите. Обикновено, особено е бизнес, той има огромни екипи, стратези, които могат да се справят с най-различни затруднения, било толкова перо работни заплати или в някое друго перо. И аз това го наблюдах през последните години. В България има недостиг на кадри от чистачки до офис менеджмент и това нещо започна 2012, 13, 14 година. Аз съм имал сериозни затруднения да намеря какъвто и да било персонал, за каквито и да било позиции и това продължава. В България на практика безработица няма или тя е клони към нула. Под тези 5-6-7%, на които седим, са до голяма степен хората, които не искат да си намерят работа, или са в сивия сектор, или нещо такова. Или ако са 4% сега, да. Но иначе бизнесът изпитва сериозен недостиг. От тази гледна точка, аз съм съгласен с едно нещо, което беше казано, че увеличаването на заплатите ще доведе до някакво частично решение на този проблем. Тоест, ако имаме по-достойни заплати, може би не в краткосрочен план, но поне в средносрочен, бизнесът ще започне, може би в известна степен да се справя с този проблем, защото ние в момента имаме изтичане на кадри и защото това виждане на младите, че в България няма бъдеще и директно спланират още от гимназията да заминат в чужбина, това е една от причините в средносрочен план да, и в момента да изпитваме затруднения. Това е процес, който беше изпуснат преди може би 15-20 години, преди 10 години. От тази гледна точка, затова сега са затруднения. Тук е въпрос и на възпитание, че родителите казват, мама, учи да отидеш на чужбина, нали, някъде там да се сяваш от България, но да не влизаме в тази тема. Другото, което искам да кажа, по отношение на здравеопазването, ще си споделя нашите теоретични представи за това как там трябва да се случат нещата. Може би не сме успяли достатъчно много да говорим по темата. Предишни избор, кампании и прочее сме се опитвали да по темата да говорим повече. В момента ситуацията е такава, че както болниците, така и лекарите са пряко финансово заинтересовани за това да имат пациенти, което на практика прави пациентите и клиенти. Това, което казахте, че те са търговски дружества. Болниците фокуса им, поне по без да съм експерт в сферата, но поне по това, което сме събрали като информация, фокуса на болниците е върху техния бюджет и това колко успешни те ще бъдат в финансирането си. Общо взето. Което самата система го предразполага, защото те са принудени да мислят в тази посока. Съответно, крайният ефект, който се получава, е това, което ви описахте. В големите градове, понеже има повече клиенти, колкото и грубо да звучи, нещата да изглеждат малко по-добре. В по-малките населени места, болниците и не могат или тотално вече са затворени и няма, просто защото там няма достатъчно много пациенти. Тук може да е еретично, не искам да се връщаме десетки години назад, но това е стратегически сектор за държавата, според нас трябва да има планиране. Тоест, каква болнична нужда има в различните региони на страната, защото това са исторически данни, с които до някаква степен разполагаме. Сега оставам на страна, че превенцията е друг елемент, който трябва да бъде силно засилен. Но на практика държавата не може да си позволи да остави този сектор да функционира на този търговски принцип, защото той умира по този начин. То просто виждаме всички не работят. Тук трябва да имаме планиране и трябва да се осигури съществуването на всички тия болнични заведения според обема работа, който, колкото и грубо да звучи, съжалявам, аз съм икономист, за това говоря така. Обема работа, който се предвижда и се планира за чехлинот на база на исторически данни, се предполага, че има по региони. Според видовете заболявания, нужните експерти и прочие, неща. Тоест, там говорим за повече планиране. Лично нашата визия е, че тотално трябва да бъде отвързана здравната ни система от търговския принцип. В момента имаме употреби както от страна на лекари, така от страна на болници. Предполагам, че, пак казвам, дали съм експерт, предполагам, че се извършват страшно много ефективни операции. От една страна лекарите, доколкото аз съм запознат, имат пряк финансов интерес, т.е. техните възнаграждения зависят от, на практика от това, което те са най-малко записали, че са извършили. От друга страна болниците пък също са на ниво клинична аптека. Така че тук въпросът е достойни възнаграждения в сферата. Аз мисля, че ако се затворят всички дупки и се промени принципа на работа, ще има достатъчно и се изчисли под достойни. Разбирайте, че аз представям, че в България лекар трябва да взима 5000 лева и медицински сестра трябва да взима 2-3-4 хиляди лева. За мен това са достойни възнаграждения или нагоре. В момента най-вероятно сме в някаква екстремност, където има лекари, които имат много повече, а в същото време има пък цели болници в определени сектори, в определени региони в страната, които изобщо не могат да се оправят. Така че това е по отношение на здравеопазването. По отношение на оптимизацията, може би моя проблема, защото аз работя в компания, която занимава с изкуствен интелект и ние планираме оптимизиране, правим оптимизационни алгоритми. Аз като кажа оптимизация, наистина имам предвид истинска оптимизация с правилната дефиниция за думата. За мен оптимизация не значи рязане на разходи, значи по-добър начин да се направи същото нещо и по-висока ефективност.
Да, като това може да се направи по много начини. Сега по принцип държавната администрация има нужда да повиши ефективността си да влезе в 21 век. Аз лично съм видял, че сега там има своята специфика. Не всички хора са така с технологиите толкова напред и прочее. Ясно ми е, че това нещо се случи трудно. Принципът на действие трябва да бъде следния. Като казах, оптимизация на бюджета нямах предвид държавната администрация. По-скоро говоря за капиталови разходи и дупки в бюджета, откъдето изтичат пари, или не е съвсем ясно къде отиват парите. По-скоро там се оглеждам. По отношение обаче на държавната администрация, тя трябва да бъде оптимизирана до степен, че да повиши ефективността си. В смисъл, живеем в 2023 година, технологиите доста напреднаха. Като повишаване на ефективността на работа на държавната администрация, знам как ви звучи, съкращаване на хора, само че има умен начин това нещо как да се случва. Аз съм го прилагал в бизнеса. При мен така направих оптимизация на едни процеси в един разпределителен център с 300 човека екип. Вместо да се освобождават хора, се изчаква по естествен начин от текучеството на персонал, когато те си тръгват, просто не се назначават нови хора. Това е умният начин да, когато оптимизираш, увеличиш ефективността си и капацитета, с който разполагаш.
Даваш пари.
Не говорим, за да ми
дадеш. Нека да не почнем едно дебат.
Говорим, че във всяка една сфера има някакво естествено текучество на хора. Не защото ни плащаш или нещо такова, просто някои хора се пенсионират, други хора се намират друга работа и прочее, може да е 2-3-5-10%. Това е начин общо дето да съкращаваш хора, ако трябва нещо такова да се случи. Мисля, че това беше, да не да задържам повече. Аз също благодаря за вниманието, аз също оставам на среща. Моята сила по-скоро е в бизнеса и економиката, но покрай нея съм така замесен в най-различни сектори, така че накрая най-вредно, като трябва да въпрос за Париж, трябва да си говорим.
Добре, благодаря и на господин Николов. За сигурност ще има различие на оптимизация и техническо обучение. Има една поговорка, така, без да звучи обидно, али вие гледате 4 дни оттам се връщате. Всъщност ние това правим 30 години. Не опитат се да не убедите, това е начинът, по който се оптимизират нещата. И в предприятията, и тук караме нови технически решения, и в администрацията, и къде ли не. Всъщност, че естествен път, тук пенсионираме, не назначаваме нови, пресваляме задачите. Т.е. това го правим 30 години. И ще правим го 30 години в много сектори, къде са съгласни, къде без. Няма и време да влезе в тази тема повече. За мен беше новина, която сега, че изкуственият интелект е вашето поприще на работа, така че ние сме силно изкушени в тази тема и ни се труда начин предвид през последните години. Естествено, влиянието върху пазара на труда, особено, що касава проблемето на хора през изкуствен интелект, нещо, което за нас е изключително опасно и вредно, бих казал. Но това е тема, която може да продължим заедно. А когато алгоритмичният менеджмент само започва да селектира, назначава, оценява и уволнява хората, без да има жив човек там намесен, е странно и опасно за нас. Вече доста компании го правят, съжаление, в това че има такива, които работят в България. Но тази тема е изключително интересна и перспективна и част по-скоро трябва да се сложи в рамки, това е законодателно, така че сигурно ще имате там работа. Най-многото ние ще ви предложим нещо, но сигурен съм, че вие молодеци и някои по-конкретни и по-наличените. Благодаря за всички изказани мнения, желаем успех на вашата партия. Както става ясно, вие ще сте в по-правилно събрание. Сигурно според от социологията и кое място вече зависи, може би, от народа. Благодаря, успех.
Продължаваме.